tällä kertaa teemana on katolinen usko, eli katolisuus, katolinen kirkko. Vieraana isä Oskari Juurikkala. Tervetuloa toiselle jaksolle.
Kiitos.
Tuossa ekassa jaksossa puhuttiin vähän sinun menneisyydestä ja siitä, että miten ihmeessä ei-luterilaista tuli katolinen ja vielä Opus Dei ja kaikki muuta. Ja nyt on sitten vielä pappisvihkimys. No, ei mennä siihen sen syvemmin, mutta olipahan mielenkiintoinen tarina. Puhutaan vähän katolisuudesta. Aloitetaan sanasta paavi. Kuka on paavi ja mitä tarkoittaa paavius?
Mulle paavi on sellainen kristittyjen ykseyden näkyvä merkki tässä maailmassa, joka auttaa kristittyjä yhdessä sitten tulemaan yhteen. Ja jollain tavalla se näkee siinä, että katolinen kirkko kaikista, jos tarkoitan Rooman katolista kirkkoa, niin kaikista epätäydellisyyksistä huolimatta on yhä maailman suurin kirkkokunta. Ja samaan aikaan siihen mahtuu hirveän paljon erilaisia yhteisöjä ja kulttuureja ja tapoja ilmaista ja elää sitä uskoa. Ja tietenkin historiallisesti siihen on liittynyt näitä paradokseja ja niin kuin skandaaleja, ja se on ollut harmi, koska se on sitten vaikeuttanut sitä, että kristitys olisi pysynyt yhdessä, selvemmin yhdessä. Ja tavallaan se mun idea on siinä, että kirkko on ihmisten näkökulmasta eräänlainen perhe. Jumala on sen isä taivaassa, mutta Jumala haluaa myös tavallaan tuoda sen isyyden monella tavalla läsnä sitten, jotka on sitten hengelliset isät ja hengelliset äidit ja piispat ja muut henkilöt tässä maailmassa, mutta heillä on myös sitten tämä oma tämmöinen ykseyden väline ja instrumentti, joka on se paavi.
Niin sehän on vähän harhakuva siitä, että jotenkin itselläkin mä huomasin meneväni lankaa, että ajatellaan, että siis katolisuus on aika laaja käsite. Ja sen sisällä on todella eri suuntauksia, eri liikkeitä, eri maita.
Kyllä.
Ja erilaisia ominaispiirteitä aika paljonkin. Mutta sitten se kova ydin jollain lailla, se niin kuin tavallaan se basic, se perus ikään kuin oppi on kuitenkin aika lailla, jotenkin tulkitsen niin kuin sitten kuitenkin vahvasti läsnä.
No oikeastaan se meillä näkyy se, että paavin kautta tulee selvästi tietyt opilliset periaatteet sitten vahvistettua, mutta samaan aikaan on selvä tämmöinen monenlaisuus, monikulttuurisuus ja monenlainen hengellisyys läsnä, joka elää sitten yhdessä ihan sopusointuisesti. Joskus on jännitteitä eri järjestöjen välillä, mutta pyritään siihen, että pysytään yhdessä ja rukoillaan yhdessä ja pyritään myös siihen, että luterilaisten kanssa oltaisiin yhä enemmän yhdessä ja muiden protestanttien. Että nehän on hirveän paljon kuitenkin väärinymmärryksistä ja sitten tämmöisistä ihmisten kiistoista johtunut nämä kirkkokuntien hajoamiset. Että nyt esimerkiksi Suomessa nimenomaan luterilaisten ja ortodoksin ja katolisten välillä on hirveän syvä yhteys ja yhteisymmärrys ja pyrkimys siihen, että halutaan yhdessä julistaa evankeliumia ja rukoilla yhdessä. Ja se on tosi kaunista. Sitten institutionaalisella tasolla joskus se on vaikeampaa päästä sitten täydelliseen yhteyteen, mutta ensimmäinen askel on se ihmisten välinen.
Nimenomaan. Mä palaan hetkeen, jossa ollaan siellä Lundissa. Näin niin kuin protestanttien reformaation merkkivuoden juhlassa Ruotsissa Lundissa, ja siellä on paavi. Tulee sinne vieraaksi ja siellä kovasti puhutaan yhteydestä ja ykseydestä. Luuletko, että joskus on semmoinen maailma, jossa on yksi kirkko? Että,
no viimeistään taivassa se on yksi.
Niin, mutta tässä ajassa. Onko se mahdollista?
Mun mielestä on mahdollista, mutta saman aikaan pitää olla hyvin kärsivällinen. Eli sen tietenkin tämä ekuminen liike on tosi uusi asia, ja siinä mielessä, vaikka se tuntuu meistä hitaalta, niin samaan aikaan historian laajassa jatkumossa on hirveän paljon tapahtunut ihan 50 vuoden sisällä. Että kyllä mun mielestä se on mahdollista. Mutta toisaalta pitää rauhassa keskustella ja pyrkiä ymmärtämään toisiamme, ja sillä siitä tulee hyvä, eikä niin kuin liikaa hötkyillä.
Siinähän on paljon, niin kuin just mietin tätä, että näitä eroja, koska siis näin niin kuin maallikon silmin, kun katsoo, ja jos katsoo hieman kauempaa vielä, jos katsoo vaikka ei-kristittynä, niin on se jotenkin hassun oloista, eli rakkauden kaksoiskäskykin.
Kyllä.
Jos siitä puhuu ja siltä huolimatta, niin sitten ollaan jotenkin niin kuin kiistellään jostakin dogmeista tai opista, kyllähän mä sen ymmärrän, mutta noin niin kuin jos katsoo sillä silmällä, niin se tuntuu jotenkin vähän ristiriitaiselta. Kyllä. Ja mä uskon, että se onkin varmaan sen kirkkojen yksilöiden niin kuin tavoite, että se jotenkin niin kuin oltaisiin kuitenkin yhtä Kristuksen ruumista.
Kyllä. Ja tuostahan se on lähtenyt, tämä ekuminen liike, että huomattiin se, että meiltä menee uskottavuus, erityisesti lähetyskentillä,
kyllä,
eri kristityt kiisteli. Ja tänä päivänä kristityt on yhä selvemmin vähemmistöuskonto. Myös Euroopassa rupeaa olemaan näin. Ja se on selvä kutsu meille pyrkiä syvemmin yhteyteen. Ja nimenomaan kun siellä Lundissa korostettiin sitä, että meidän tulee ensin korostaa sitä, mikä on yhteistä, ja sitten keskustella siitä, mitä eroja on, onko ne tärkeitä, kuinka voidaan ymmärtää toisiamme paremmin niiden osalta myös, mutta ensin se yhteinen periaate.
Kyllähän tässä selkeä, että se on edessä, ne on nämä 5 ekumenista toimintaa, niin kyllähän se selkeästi on, että se on juuri näin, että siellä sen oikein allekirjoitettiin, että tarkoitus on, mä vähän niin kuin hämmästyin sitä, että nyt niin kuin alkaa jotain oikeasti tapahtua, eli näin niin kuin ekumenia dikkailevana ihmisenä, niin tuntuu ihan kivalta, että siinä mennään niin kuin kohti semmoista yksilöttä. Mä tiedän, että se on tosi vaikea asia kristikunnan sisällä, koska siinä joku joutuu kuitenkin jostain luopumaan ja joku joutuu tekemään jonkinnäköisiä kompromisseja, jotka aina kristinuskossa, kun puhutaan, niin kompromissit on jotenkin tuntuu vaarallisia.
Niin.
En tiedä. Mutta että, joo, se lähtökulmahan oli se, että aloitetaan siitä, että lähdetään etsiä sitä yksilöttä. Ja sitten se, että täällä oli toinen ohje, eli luterilaisten ja katolisten täytyy suostua jatkuvaan muutokseen toisen kohtaamisen ja molemminpuolisen uskontotodistuksen kautta. Uskontodistuksen kautta. Eli kyllä niin kuin selkeästi se lähtökohta on toi. Ja sitten täällä on vielä tämä, että tulisi uudestaan sitoutua etsimään näkyvää yksilöttä ja työstämään yhdessä sitä, mitä tämä merkitsee konkreettisina askeleina. Sitten on 4. Luterilaiset ja katolisen tulisi yhdessä löytää uudelleen Jeesuksen Kristuksen evankeliumin voima omalle ajallemme. Jotenkin tuntuu ajattelemaan, että no, eikö tämä nyt ole niin kuin kaiken tarkoitus, että miksi tämä pitää tässä vielä. Ja sitten se, että yhteinen todistus Jumalan armosta ja palvelusta. Nämä oli vähän tämmöisiä ympäri pyöreitä, mutta ehkä se niin kuin jotenkin...
Se on aina instituutioiden tasolla se ongelma, että jotta voidaan allekirjoittaa jotain, niin sitten pitää puhua vähän ympäripyöreästi, jotta kaikki uskaltaa, mutta siinä mielessä se tehokkain ekumenia tapahtuukin just henkilötasolla, koska siellä ei tarvitse sitten niin kuin kaikkiin eri suuntiin sitä perustella, vaan voidaan rohkeammin.
Mutta onko se silleen, että onko se niin kuin perusero, niin onko se niin kuin, jos puhutaan vaikka pappeudesta, Niin mitä se pappeus tarkoittaa katolisuudessa ja mitä sä ajattelet, että luterilaisesta pappeudesta?
Se on hyvä kysymys. Luterilaista pappiskäsitystä mä en niin hyvin kyllä tunne. Katolisen perinteessä sillä on hirveän suuri arvo ja mulla on se vaikutelma, että suomalaisessa luterilaisuudessa se on lähempänä katolista. Ja nythän siitä on meneillään sitten tärkeät keskustelut kanssa myös, jossa Suomi on tärkeä osallistuja, koska se on keskeinen kysymys sen kannalta esimerkiksi, että voidaanko päästä lähemmäksi ehtoollisyhteyttä katolisten ja luterilaisten välillä. Ja katolisessa perinteessä pappi on erityisellä tavalla semmoinen niin kuin Kristukseen samaistuva henkilö, joka sitten toimii ikään kuin Kristuksen pappeuden jakajana niin kuin sakramenttien kautta. Saman aikaan kaikki kristityt on kasteen kautta tietyllä tavalla samaistuu Kristukseen ja on osallistuu siihen yleiseen Kristuksen pappeuteen.
Sielläkin on se, teilläkin on tämä siellä, teilläkin oli katolisuudessakin tämä käsite yleinen pappeus.
Joo.
Mutta luuletko, että koskaan katolisessa kirkossa on naispastoreita?
En usko, että tulee olemaan ainakaan siis samassa mielessä kuin näitä pappeja, mutta toisaalta katolisessa kirkossa on myös se sama haaste, että kuinka naisten rooli kirkossa ja sen aktiivisessa elämässä, kuinka sitä voidaan vahvistaa ja monipuolistaa. Et se on perinteisesti ollut tosi tärkeä katolisessa perinteessä niin kuin näissä nunnajärjestöissä ja muissa tämmöisissä karitatiivisissa toiminnassa, mutta sen ei täytyisi olla ainut muoto. Nythän semmoinen ihan yksityiskohta, mutta semmoinen positiivinen askel on ollut se, että uusi Vatikaanin viestintä vastaava on nainen, nuorehko nainen. Minusta se oli tosi hieno symbolinen merkki siitä, että niin kuin Vatikaani, joka on aina vähän sillä niin kuin inhimillisesti sellainen niin kuin vanhoillinen kulttuurisesti ja näin, niin kuitenkin otti sen askeleen, että viestinnästä vastaa ja sitä paavin viestintää johtaa nainen.
Joo, ja jotenkin mulla on semmoinen niin kuin mielikuva, että katolinen on kyllä aika vanhollinen, just niin kuin tässä sanotaan, ja aika tiukkakin suhteessa esimerkiksi vaikka ehkäisyyn tai aborttiin tai, tai avioliittoon tai avioeroon. Et ollaan aika tiukasti pitäydytään semmoisessa vanhollisessa, niin kuin, ei nyt asenteessa, vaan ajattelussa ehkä opissa, mutta sitten samaan aikaan pyritään olemaan aika moderneja.
Ja.
Että jos mä mietin vaikka paavi Franciskusta, niin on hän hyvin onnistunut viestinnässä. Että se on jotenkin mulla mielikuva katolisuudesta on se, että siinä on tosi niin kuin vanhollinen se tietyllä tavalla aika tiukkakin se
ja.
Käsitteiden niin kuin viidakko ja niistä pidetään kiinni, mutta samaan aikaan pyritään todella
ja.
Uudistamaan. Ja niin onhan tämäkin tämä Lundinkin tapahtuma ja muu niin selkeä osoitus siitä, että niin kuin semmoista semmoiseen yksilöityjä halutaan sielläkin pyrkiä, jos myöskin luterilaisuudessa. Mutta jotenkin tuntuu älyttömän pitkältä tieltä, että,
niin,
että
niin.
Milloin sitten oikeasti ollaan. Ja. Vai ollaanko koskaan? Onko se sun mielestä tarpeellista, että oltaisiin kaikki niin kuin
toisaalta,
esimerkiksi ehtoollisyhteydessä?
Niin, mun mielestä pääasia on se halu siihen yhteyteen, koska se on se, mikä on kuitenkin Jumalalle mieleen, että me halutaan sitä ja pyritään siihen. Samaan aikaan sitä ei pidä tavallaan pakottaa, koska siitä tulisi se sitten, että oltaisiin niin kuin muodollisesti samassa kirkossa, mutta sen sisällä olisi riitoja. Että tavallaan se ei poista sitä ongelmaa, että meidän täytyy pyrkiä ymmärtämään toisiamme paremmin, mikä tahansa se tavallaan kattoinstituutio sitten onkaan. Että
jatketaan tästä, mennään vähän syvemmälle tässä näissä argumentoinnissa tuolla ohjelman kolmannella jaksolla, että mennään tauolle, kuunnellaan musiikkia. Toinen kappale. Mä kun kuulin tänne, mä olin vähän hämmästynyt, mutta kerron nyt, että mikä on toi.
Toinen kappale on Halo Helsingin maailman toisella puolen. Se heijastaa vähän sitä, että mä oon itse viettänyt monia vuosia ulkomailla, aina asunut Englannissa ja Yhdysvalloissa ja Roomassa nyt sitten kanssa viimeiset 4 vuotta, niin sitten kun kuulin tämän kappaleen niin tuli, ja kuulin sen ulkomailla, niin tuli semmoinen koti-ikävä ja niin kuin joku vitsaili, että suomalaiset tulee erityisen isänmaallisiksi, kun asuu ulkomailla, niin sen takia tykkäsin tästä kappaleesta.